Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos en este día festivo, en este día de San Roque, 16 de agosto, en que tenemos 21 grados de temperatura en el municipio de Xove, y desde Xove vamos a hacer el programa especial Costa Viva de esta jornada de hoy, porque están celebrando sus fiestas también, sus fiestas en honor de San Bartolo, y vamos a hacer un programa muy especial para conocer en detalle todas las actividades que tienen para las fiestas, muchas también para la juventud. Hablaremos con el pregonero, hablaremos también del turismo y de la cultura de esta localidad de la Mariña Lucense. En este día de hoy, como decimos, Costa Viva especial, Festas de Xove. Estamos muy bien acompañados y en un pispás les vamos a contar todas esas personas que hacen posible que las fiestas sean año tras año de lo mejorcito que se organiza en la comarca. Antes de nada, vamos a conocer pronóstico meteorológico para las próximas horas y también vamos a ver cómo se circula por la carretera. Primero el tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, en cuanto al tiempo, tenemos en esta jornada de hoy un poquito de nubes. Nos ha tocado el cielo nuboso, tuvimos el día de ayer bastante bueno, hoy un poquito de todo lo demás. Ha llovido a primera hora y no se descarta que llueva un poquito, sobre todo por la noche. La tarde, bastante cubierta también, y el viento débil y variable. En cuanto a la temperatura, pues ya les hemos dicho, 21 grados para comenzar este programa. En cuanto a mañana viernes, día 17 de agosto, los cielos estarán cubiertos por la mañana, nubes y claros por la tarde, y luego cubiertos de nuevo por la noche. Mañana el viento va a soplar mayoritariamente del nordés, pero débil, y las temperaturas ligeramente inferiores a las de hoy, 17 grados de mínima y 21 grados de máxima. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por el Fiouco, en la autovía del Cantábrico, con dificultad, por culpa de la niebla. Hay visibilidad reducida, así que en la zona de siempre hay que ir un poquito más despacio y con más cuidado. Por el momento no está cortada. Esto respecto a la autovía del Cantábrico. Y luego el resto de las carreteras de nuestra comarca, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Como les decíamos, vamos a hacer un programa muy especial porque estamos de fiesta. Hoy es día festivo y además hoy empiezan los días grandes de las fiestas de Xove, de las fiestas de San Bartolo y la Virgen del Carmen. Así que vamos a hablar con esas personas que hacen posible que las fiestas pues sean un éxito y que todos los demás se diviertan acudiendo a ellas. Tenemos con nosotros pues a la persona que es responsable del ayuntamiento, el alcalde Demetrio Salgueiro. ¿Qué tal, Demetrio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También está a nuestro lado Dolores Meitín, la concelleira de Cultura. Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos igualmente a Andrés García Piñeiro, que es de la Comisión de Fiestas y también es el presidente de Saíñas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Y al pregonero de las fiestas de este año, Joan Guerreiro. Achégate un poquiño ahí, o micro, Joan.
Sí, ya, me voy a achegar porque me escuchas bien. Cuéntame.
Bienvenido.
Muchas gracias.
También por aquí, a Onoso Carón, pues por una banda, a Cristina Iglesias, a concelleira de Turismo, Deportes y Juventud. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, buenas tardes, muy bien.
También tenemos con nosotros a Lucía Sánchez Meitín, que además de ser responsable de asuntos turísticos, es más conocida por todos como Rita Morrigan. ¿Qué tal, Rita?
Hola, buenas tardes.
También a su lado están las responsables de la Comisión La Xamoura, y ellas son las encargadas de organizar la feira do Gando de San Bartolo, María Jesús Cuadrado e Isabel Fra. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como ven, estamos muy bien acompañados, tenemos una mesa muy completita con muchísimas personas, todas ellas trabajadoras, y trabajan para que las fiestas salgan bien y para que el concello avance y vaya bien también. Como tenemos aquí al lado al alcalde, empezamos con Demetrio. ¿Qué tal, Demetrio? Primero, de festas, ¿no?
Sí, chegamos a un dos momentos claves para o concello e para todos os veciños que esperan con ansia pois este momento do que xa ten unha data no verán e que cada ano foi aumentando. Eu creo que este ano con un programa moi ambicioso, que esperemos que sexa do gusto de todos. De feito, con moito cariño, con moito traballo por parte da Comisión de Festas tamén, e con moita ilusión por parte do Concello.
Hai moita xente xa por aquí, por xove de veraneo.
Sí, notouse un incremento os últimos días. O mes de xullo, que creo que foi en xeral, na Mariña foi un pouco floxo, pero ao empezar o mes de agosto notouse un aumento do número de visitantes, e xove, a pesar de non ser un concello eminentemente turístico, pois notamos tamén ese incremento sobre todo de tráfico por as nosas carreteras, xente que ven ver a nosa costa. Iso quere decir que tamén estamos facendo un traballo intenso e importante para promocionarnos, que cada vez notamos ese aumento de número de visitantes ano tras ano.
Pois ano tras ano máis visitantes, e ademais é verdad que se está a notar máis no mes de agosto que no mes de xullo, parece que está a dicir todo o mundo, ¿eh?
Sí, efectivamente tuvemos a mala sorte tamén que levamos un verán que o clima está un pouco revolto, ¿no? Mes de xullo foi bastante malo, o mes de agosto un pouquiño mellor. Eu creo que tamén axudan pois as grandes citas gastronómicas e turísticas na Mariña, que son no mes de agosto, e iso notouse un pouco o incremento, non? Eu creo que o importante é que a xente que ven que este contenta e que repita para o ano que ven, que o ano que ven pois veña máis xente tamén no mes de xullo, que veña durante todo o ano, porque é unha fonte importante de recursos o turismo para toda a Mariña.
Imos gañando ano tras ano, e ademais que estean contentos, e como estamos a falar de esas festas importantes que ten a Mariña no mes de agosto, aquí temos as de xoven, que arrancan, non sei, ou arrancan alo menos o día grande neste día de hoxe. Imos con Dolores, porque, como é a concelleira de Cultura, tens que contarnos máis ou menos que tipo de actividades temos. Por exemplo, comezamos con este día de hoxe, que é o Día da Xuventude. A ver, contanos aí.
Pois efectivamente, ahora mismo neste sintres, pois estáse a desenvolver aquí no Salón de Actos a Cabeza do Dragón, da man do Teatro Cachirulo. Ahora mismo todos os nenos están disfrutando destes títeres. E despois o Forte xa arrancamos aquí da man do noso compañeiro ás 9 da noite, que ven dar o pregón das festas, Xoán Guerreiro, que é o noso veciño, que nos ven a abrir esas festas con forza.
Mira, xa que falas dele, temos aquí a Xoán Guerreiro. Xoán, contanos un poquinho de que vai o teu pregón.
Hai moito para contar, me has contado.
Quero
che dicir unha cousa, é unha cousa que podese falar xeralmente del, non é unha cousa que fala de miña infancia, as miñas primeiras festas en xove. Entón fai un recorrido por esas festas que eu vivín, que merece a pena non olvidarlos para que non queden afogados no olvido. Penso que Xove é un dos povos dos que eu coñezo que ten as festas máis íntimas que poden representar para seus veciños. Quero dicir, son prácticamente os veciños, a xente que está residindo no verán, e entonces atopaste con as festas que da gusto andar por elas, porque nos conocemos todos.
Enseguida vamos a hablar un poquito más de las fiestas y del pregón, a ver si le arrancamos un poco más a Xoán Guerreiro, y vamos a hablar con todas estas personas que están sentados con nosotros en nuestra mesa. Saben que a la una del mediodía llega el momento de las noticias nacionales e internacionales, así que tenemos que hacer un pequeño alto en el camino. Escuchamos un consejo publicitario, escuchamos las noticias, el boletín, y seguimos a partir de la 1:05, largo y tendido, toda una horita para hablar de Xove y sus fiestas.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Xa está aquí a agardada 13ª edición da Festa da Carne o Caldeiro en Remourelle, e ben cargadiña de propostas. Ademais de degustar este manxar, sesión vermú, gaiteiros, xogos tradicionais, verbena e queimada completarán esta xornada festiva. Este sábado 18 ven a Festa da Carne o Caldeiro en Remourelle, en Ribadeo. Venda de tickets na Taberna de Lola en Remourelle, o Vendaval en San Miguel, a Llenca en Reinante e Bar Taller en Ribadeo.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Seguimos en el municipio de Xove. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía y ahora sí, todo seguidito hasta las 2 de la tarde. Vamos a hablarles de esas fiestas de San Bartolo y de la Virgen do Carme. Estábamos hablando con el pregonero, con Joan Guerreiro, que no nos ha querido decir nada, pero bueno, vamos a seguir intentándolo. A ver, Joan, más o menos, ibas a falar da tua infancia, ¿no? Entón, xa que falas da tua infancia, contanos se notas moita diferencia entre as festas nesas idades de pequeno e as de hoxe. Ese é bon, malo, cal é a diferencia?
Efectivamente, realmente, ademais, nombro e no pregón, ¿no? Como exemplo de diferencia. Cando eu era cativo, pois as variedades eran unha orquesta por aquí representativa, total, ¿no? Parecía que si as variedades non actuaban a xente din, que hasta non daba cartos para as festas. Entonces é un pouco comparar o que eran as variedades naquel tempo o que son hoxendía a Panorama, por exemplo, para que te faigas unha idea, non? E entonces aí hai unha gran diferencia. A min ver as variedades todos traxeados, cos atriles, as partituras detrás e todo eso, causábame pois moita impresión e gustábame moito. Ver hoxe a Panorama, co ruido que fai, co espectáculo que ten, e cantar en playback, pois non me apetece tanto, pero si denota que as festas cambiaron.
Claro, tamén cambiou o concepto das festas, da diversión, os conceptos que teñen os xóvenes, porque, por exemplo, a Panorama gustalle moito aos xóvenes.
Efectivamente, cuestión de edades tamén. Eu creo que todos os momentos están acoplados ás edades, non? Entonces, en todo estado de edad que temos nós, pois temos tamén unha serie de actos e tal que son condescendientes que a nosa edad. Eu entendo que, pois hoxe en día, poñerme a ver as festas, que a mirada de antes, pois non ven a nada, non?
E vas levar traxe, entón, como estás variando?
Eu sempre teño da primeira comunión. Baixaron já os pantalos antes porque me quedaban un pouco cortos, pero vou de traxe sempre.
De que ias, de marinerito, de comandante?
Como sempre,
general?
De mariño.
Pues aí temos Xoán Guerreiro, que é o pregoeiro, ademais pintor. Despois falaremos un pouco da túa obra, de como vais. Pero estábamos a falar, pois xusto antes do boletín, estábamos a falar deste día de hoxe, que é o Día da Xuventude. E temos tamén aquí a concelleira de Xuventude, que é Cristina, e algo terá que contarnos, Cristina, a ver, neste día de hoxe.
Hola, boas. Bueno, pois sí, despois de que Xoán nos dea o noso pregón de inicio das festas, pois teremos sobre as 11 da noite o concerto de Top Leader, coa súa xira In the Flesh Tour 2018. Faise en colaboración coa Asociación Tecnoxove, que é unha asociación de xóvenes do noso concello, que, bueno, pues axúdanos aquí. Bueno, danos un concerto dos poucos que se dan en Galicia, por eso aproveito para invitar a todos os xóvenes visitantes, turistas que estos días nos acompañan, para que veñan a este concerto, no que se vai a facer unha homenaxe á música dos 80 e dos 90, con varios estilos musicais, pero sobre todo rock. E bueno, é un grupo bastante coñecido a nivel nacional, polo tanto, bueno, é unha oportunidade para vir a Xove e escoitar boa música.
E seguro que non sabemos moitas das cancións que interpretan, a lo menos os da miña xeración.
Seguro que algunha nos sonará.
Bien, pois aí temos a actuación de Top Leader para non perder, que veñan todos. E despois seguimos porque vexo que temos moitísimas actividades. Eu penso que temos que falar de novo con Dolores, ¿no? Dolores, a ver, contanos un poquinho máis que temos para aí.
Bueno, pois mañá xa venres, xa entramos en plenas festas e ás 8 empezamos con unha sarriñada popular para todos aqueles que se queiran achegar ao bo comer das sardiñas este ano. A partir das 8 xa se degustará sardiñas aquí nun campo próximo ao recinto do centro cívico.
Normalmente é un deses eventos exitosos o das sardiñas, sí?
A verdade é que en anos anteriores a xente animábase moito a vir comer as sardiñas. Esperemos que este ano tamén sigan animándose.
Apetece tomarse as sardiñas. Ben, vexo por aquí, venda de postres, recadación para colaborar coas protectoras de animais.
Efectivamente, hai un grupo de persoas que traballan que durante todo o ano se encargan de que eses animais abandonados esteñan en boas condicións, que non lles falte de nada. E, bueno, hai un recoñecemento ao seu traballo. E hoxe poñen un posto de, perdón, mañá despois da sardiñada, poñen un posto para recaudar fondos para que eses animais esteñan cuidados.
E ademais está animada pola charanga de Neda. Os tickets a 2 euros para tomar as sardiñas, penso que son pois prezos populares, ¿no?
Prezos populares, e ademais que vale a pena porque a sardiña está rica, rica.
Está rica. E despois temos tamén a verbena, ¿no?
Sí, sobre as 11 máis ou menos, bueno, dependendo así da que hora arrinque a festa, e dará un pase á orquesta a televisión, e despois xa entrará la penúltima co seu tributo a Sabina, dende onde animamos tamén efectivamente todos os veciños e visitantes a que se animen a vir bailar un pouquiño e recordar boa música tamén.
Dixéronme aí un nutre que é moi bo este hombre que fai o tributo a Sabina, non? Demetrio?
Sí.
Sí, a verdade é que en todos os lugares que actuou foi un cheo. Esperemos que aquí non sexa menos. É un tributo a Sabina de moita calidade, dos importantes que temos en Galicia. Ademais é de Lugo. Carlos, bueno, faino moi ben. En Viveiro estuvo fai dous días, encheuse a plaza e todo o mundo que acudeu ali pois celebrou esa gran calidade que ten, non? Entón tamén animamos a todos os que están pola Mariña que nos visiten mañá venres nese tributo a Sabina.
Está clarísimo, eu penso que hai que virse aquí como estes 4 días a xove, directamente sí. Nos quedamos a dormir, ¿no?
Exacto, traer a tenda de campaña, e senón, como a xente de xove moi acolledora, malo será que
nalgúnha casa, fijo. Pois aí temos nalgúnha casa, seguro que temos algo. Falaremos tamén con Lucía e coas responsables da comunidade de Montes Laxa Moura que aínda non lles deixen falar. Lucía colabora tamén en turismo. E xa que estamos a falar de que veña moita xente, contanos un poquiño como ves ti, como está a funcionar o verán, como está a funcionar o turismo en Xove. Non sei se notaste algún tipo de cambio nos últimos anos, incremento, outro tipo de turismo que pode ser tamén posible.
Bueno, nos dende a Oficina de Turismo xa levamos moitos anos facendo unha recollida de datos para, bueno, establecer un pouco o perfil de o visitante que ten Xove. O que sí que notamos, por exemplo, foi que cada ano se incrementaba un pouquiño o número de visitantes. Non sabemos se responde a que realmente hai máis número de visitantes ou que realmente máis visitantes necesitan ou precisan información. Uh-huh. Co cal, bueno, tamén é bon porque ao final hai un servizo que a xente emprega. Pensamos que sí, como dicíamos antes, este ano foi un pouquiño baixo, sobre todo o mes de xullo, polo tema da, penso que máis polo tema da climatoloxía, o mellor, pero bueno, eu penso que Xove sigue collendo moitos turistas que xa chegan a, bueno, pois as capitais comarcais da zona, non, a Viveiro, a Ribadeo. Xove é un sitio que ofrece, bueno, que ten outro tipo de ofertas, é un turismo mellor máis máis de paisaxe, máis de sí, tamén de praia, por que non? Porque Xove temos moi moi boas praias, un turismo de surf, onde tamén é un turismo deportivo. Bueno, recollemos, xa che digo, moitos visitantes das capitais comarcais, o perfil que dicía antes, que perfil establecimos da persoa que visita Xove. Pois normalmente dos datos saíu que é un visitante que viaxa en parella. Normalmente viaxan de dous en dous, que botan na Mariña entre 3 e 15 días. E por eso aproveitan esa estancia, que normalmente suele ser media e longa, para desplazarse normalmente en coche.
Uh-huh. Pero pernoctan en Xove?
Non, moitos deles non pernoctan en Xove. Moitos deles pernoctan, pois xa che digo, nas vilas do lado, por exemplo, Viveiro, normalmente en Viveiro. En Xove, os que pernoctan en Xove normalmente fano en Palmeiro. Eso era o que nos daban os datos. É moito turismo tamén de caravana, de xente que viaxa coa casa ás costas. Uh-huh. Bueno, son un pouco os datos que nos deron estes anos
a procedencia dos turistas.
A procedencia de turismo, sobre todo, é nacional. Nacional, dentro de España, veñen sobre todo de Madrid e do País Vasco, aquí a Xove.
Sí, normalmente na Mariña veñen moitos do País Vasco, de Madrid, de algúns de León, de Asturias.
Sí, aquí en Xove a maioría eran sobre todo madrileños e do País Vasco. Era a maioría dos turistas que tiñamos na Oficina de Turismo.
Cristina, que nos contaste de turismo que tamén levas o turismo?
Pois, tale como dice Lucía, o que se ve día a día que un incremento no mes de agosto con respecto ao mes de xullo. Pola Oficina de Turismo, bueno, seguen a pasar visitantes, pero incrementándose agora no mes de agosto. Eu, como responsable do Departamento de Turismo, animo a todos os visitantes que veñan aquí a Xove a conocernos, a disfrutar das paisaxes, tanto de costa como de montaña, como de val, que é un lugar único.
¿Qué querería o alcalde para mellorar o turismo en Xove?
Por pedir, vaya.
Pues pediría un pouco pues que esa iniciativa privada pues que se animara a construir algún hotel, abrir algún hotel, alguna casa de turismo rural máis.
¿Hay algún ciernes por ahí?
Bueno, hay xente que estuvo preguntando, incluso aquí houve un hotel en Xove, que era Homera, que cerrou fai uns anos. Bueno, detectamos algún interés, algunas persoas viñeron a preguntar para reabrilo. Bueno, falta un pouco ese impulso da iniciativa privada a veces, non? Entón, bueno, animamos tamén aos inversores que se animen a invertir en Xove, porque Xove é un sitio importante a nivel turístico, ten moito que ofrecer, pero temos esa carencia, non? A nivel hoteleiro, que non temos plazas de hotel, entón a xente que nos visita si é procedente de outros lugares. Entón, noto un pouco esa carencia. En casa de turismo rural, bueno, hai unha que acaba de ter unha aprobación dunha subvención do GDR, que, bueno, esperemos ver funcionando en breve xa, non? Que vai a ampliar un pouco a oferta a nivel residencial no concello. Como ben decía Lucía e Cristina, moitos visitantes que temos do País Vasco son porque fai uns anos vendéronse moitos pisos na urbanización Palmeiro. Veo algún ao principio e despois se estiraron por outros e venderonse moitas segundas vivendas vacacionais de xente do País Vasco. Por eso aquí tamén temos unha cantidad importante de xente de aí. É certo que tamén o auxe, eu creo que están de moda as caravanas, porque, bueno, hai días...
Teñen área de autocaravanas tamén por aquí?
Non temos de momento, é unha cousa que temos tamén aí en carteira para facer, pero notamos sobre todo a afluencia de caravanas na zona de costa, nas distintas playas do concello. Houve días de haber máis de 30 caravanas. Eu creo que é un turismo en auxe. Bueno, xodín, pois as empresas que van xurdindo de alquiler de autocaravanas, e creo que agora xa hai 3 ou 4 empresas na Mariña que se dedican a alquilar caravanas. Eu creo que é un turismo en auxe, que dá moita liberdade, en Xove estamos notando pois moitísimo tamén.
Pois hai que ir xusto onde están os nichos, ¿no? Evidentemente, e a ver se hai algún inversor que quere construir aquí algún hotel, algún tipo de residencia para os visitantes, que seguro que negocio vai ter, porque ademais Xove é un sitio precioso, tranquilo, ademais para estar, para visitar, de natureza, como decía Lucía, precisamente de praias, un sitio moi bonito pois para pasar o rato, para estar tranquilo e para olvidarse do estrés. E tamén se queren disfrutar, pois divertirse, botar un baile, pois estamos de festas. E agora imos falar co presidente da Asociación de Festas tamén, que non lle dimos a oportunidade de falar aínda, pero temos que falar con Andrés por dous sentidos, ademais, por unha banda polas festas e despois porque ven de representar a toda Galicia nun festival moi importante en Lorient. Andrés, o primeiro, imos falar dese festival, por favor. Por favor, como foi a actuación de Saíña, Salí e a representación?
Bueno, quedaron bastante, nos quedamos moi contentos e bueno, e parece ser que os membros do festival pues, quedaron tamén bastante encantados ca nosa actuación. Recibimos bastantes felicitacións, sobre todo por parte do delegado galego en Lorient, que é Pablo Seoane.
Cantos foron para ali? Porque ían moitos, non?
Nosotros fomos 40 personas, 40 bailarines, entre bailarines y tocadores, cantadores y...
¿Y cómo fue la experiencia? Había un moito nivel, supoño, ¿no?
A ver, como nivel, bueno, pues son os 7 países, bueno, 7 países celtas logo que de europeos, e despois teñen un invitado sempre, que este ano foi uns australianos, que eu non sei como foron os celtas para Australia, pero ali apareceu algo e de feito había un grupo australiano. E despois, bueno, aquilo é pois o máis grande festival intercéltico eu entendo que do mundo, de Europa desde logo e do mundo, que pasan sobre este ano calculado sobre 1 millón de personas.
Pero é tremendo que sexa precisamente unha agrupación folclórica de Xovea que representa toda Galicia, ¿no?
Bueno, este ano escolleronos a nós, quer dizer, eso non vai por... tú presentas o teu currículum na delegación e, bueno, despois a delegación, pois, entre todos os galegos, pois, escolleronos a nós. Vai un grupo de baile, que este ano foi Saíñas, e vai unha banda, que este ano foi o Son da Chaira, que é Son de Rábade.
Bueno, de todos modos, o currículo de Saíñas debe de ter moitísimas páxinas porque tedes tamén moitos recoñecementos e moitos premios. Fálanos un pouquiño.
Bueno, nos últimos anos sí que notouse un incremento bastante grande, sobre todo ahora dos recoñecementos. Ganamos dous concursos de Xacarandaina, Texeldere, que é un nome un pouco difícil de pronunciar, e outro en Betanzos, e nos últimos 5 ou 6 anos, pois bueno, fixemos un montón de espectáculos, tipo a Taberna, o Adro, o Muiño, que bueno, que representamos aquí no Concello de Xove, e que tiveron pois bastante aceptación.
Ensaiais moito tempo?
Pois para ser un grupo que ten tantas cousas, realmente ensaiamos moi pouco. Entonces, ensaiamos un día a semana. Bueno, moito talento supoño que sí, e despois, bueno, pues bastante constancia, e cada un, bueno, pues ensaiará un pouco na súa casa o que non pode ensaiar nos ensaios xerales, claro.
Que o próximo, tedes algo aí no calendario?
Pois sí, vamos ao día 25 de agosto, que é sábado de Naseiro, a Vila García, invitados por un grupo de Lira de Vila García a un festival.
Pues que teñáis moita sorte e representáis moi ben como estáis a facer.
Vale, pois moitas gracias.
Voltamos ás festas de Xove, porque tamén estás aí na comisión de festas das festas de San Bartolo da Virxe do Carme. Contanos un pouquiño. Non sei se tes idea ou tes as cifras aquí na cabeza sobre o presupuesto, canto pode costar organizar e logo o esforzo.
A ver, o esforzo costa moito, quer dizer, eu presentaxe antes como presidente da comisión de festas e realmente eu son un membro máis da comisión.
Ascendíxeme
un pouco, pero bueno, non pasa nada. E eu creo que están sobre 50.000 euros o gasto das festas.
Non está mal, eh?
Unha tontería.
Como se consiguen?
Bueno, pois xuntando desde fai un par de meses polas casas, piso a piso e casa a casa, nas empresas, e despois, bueno, unha parte moi importante, ou casi todo, non todo, pero sí que aporta o concello.
De canto estamos a falar do concello, unha subvención do concello?
Bueno, como ben dice Andrés, é unha axuda importante, ¿no? Pero bueno, eu creo que ao final un pouco máis ou un pouco menos, o importante é que non é só a cantidad económica, que as festas de Xove son unha oportunidade tremenda e moi importante para que nos visite máis xente, para que a xente nos coñeza. Eu considero aí máis ben un investimento no que é para a promoción, esa promoción que estamos realizando o turismo, como unha pata máis de esa promoción que temos que facer do Concello de Xove, para que a xente nos coñeza un pouquinho máis, porque eso contribuye a medrar o concello tamén, contribuye tamén a eses inversores privados dos que falaba antes, a que nos vexan como potencial que temos realmente. Eso, bueno, pues si axuda ás empresas do concello ao mesmo tempo, porque as festas tamén axudan a incrementar o gasto en todos os negocios de Xove, pues pódese considerar un investimento, porque eso ao final acaba generando emprego. Todo é unha cadena, non?
É un investimento na medida en que somos concellos turísticos. Toda Mariña Lucense é un concello turístico, hai que investir para que veña xente, e para eso hai que dotar de contido os días e as fines de semana.
Efectivamente, así é.
Ademais é un toma e daca, non? Teñe aí os veciños traballando moito para organizar as festas, o concello tamén ten que poñer a súa parte.
Sí, efectivamente, que nunca quero aproveito todas as oportunidades que teño para agradecer ese gran labor que fan os membros da comisión de festas, todos eles, non, que son como unha familia, toda a xente que axuda tamén na mesma sardiñada, un montón de xente que ven a axudar, que vamos a ver mañá traballando todo o día sin disfrutar moitos pois da festa. A festa é de todos, é para todos, que colabore a xente, pois algo moi de agradecer á comisión, pero sobre todo a todos os veciños que, con as súas aportacións económicas, fan posible as festas, así como as empresas colaboradoras, o mesmo. Bueno, para o concello é unha satisfacción tamén que a xente se involucre desta maneira nas festas do povo.
Cantos sodes, máis ou menos, na comisión?
Ahora mesmo somos 5 na comisión. E despois, bueno, o que dicía Demetrio, pois o día da sardiñada xuntarémonos sobre 45 ou 50 para axudarnos, bueno, a asar as sardiñas, cocer as patacas, o reparto, reparto de viño, reparto...
Aí hai que poñerse os fogóns.
Sí, hai que poñerse os fogóns, sí. Pues, ademais, empezamos bastante cedo, porque sobre as 4 e media da tarde, pois pues, xa empezamos con todos os... a poñer o lume para as patacas e empezar cas parrillas. para que ás 8 da tarde, bueno, cando empecemos realmente o reparto, pues esteña todo preparado.
Pues ahí nos quedamos na sardiñada polo de agora. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, ¿no? Unos consejos publicitarios. Tenemos mucho más que hablar de las fiestas de Xove, no se me vayan.
En Burela, en la calle Rosalía de Castro 4, decoraciones o dedal. Tenemos las últimas novedades para vestir tu hogar. Tejidos suaves en lino, alfombras, papel pintado. Trabajamos con las mejores marcas. Visítanos y aprovecha para ver los artículos que tenemos con grandes descuentos. Y por cese de actividad en corsetería, lencería y mercería, descuentos desde el 20 al 70%. Decoraciones o dedal, en calle Rosalía de Castro 4, en Burela.
Este domingo 19 de agosto, Cangas de Foz celebra a súa feira anual de gando a partir das 10 da mañá, con premios para as mellores reses de vacún e cabalar, exposición de maquinaria e artesanía, animación musical, paseos gratuitos en cabalos, carreira de burros e moito máis. Este domingo, día 19, ven a feira de gando de Cangas de Foz, organizada polo Concello de Foz e coa colaboración de Cabaleiros de Cangas, Agrupación Deportiva e Cultural Os Castros e Comunidade de Montes Real, Rañadoiro e Agudo.
La Llave de Oro nos avala muchos años de experiencia. Compramos todo tipo de joyas de oro y plata rotas o desparejadas, relojes, monedas, lingotes, tase su vieja cubertería. La Llave de Oro, número uno en la Mariña y mayorista en toda España. Tasamos sus joyas sin compromiso. Llegue a fin de mes sin agobios y sin perder sus joyas. También realizamos tasaciones a domicilio. Visítenos en Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, en calle Rosalía de Castro 19. Consúltenos sin compromiso en el 982 55 17 31 en Viveiro y en el 982 12 81 77 en Ribadeo. Seriedad, transparencia y garantía.
En Tierra Animal encontrarás piensos y mixturas para gallinas, conejos, caballos, semillas, sustratos fitosanitarios, accesorios para el huerto o el jardín, alimentación para mascotas desde las gamas más económicas hasta las super premium. Complementos para paseo y viaje para que este verano tus mascotas te acompañen de forma cómoda y segura. Y al final del día, nada mejor que un buen baño en nuestro lavamascotas, cómodo, rápido y económico. Tierra Animal, te esperamos en la calle Rosalía de Castro 26 en Burela.
En Foz, del 15 al 19 de agosto, Foz Market, tercer festival de food trucks para comerte el mundo sobre ruedas. Comida gourmet mexicana, japonesa o italiana, entre otras. Además, salón del automóvil, actividades infantiles, conciertos todos los días. Foz Market, para toda la familia, del 15 al 19 de agosto, en la explanada del puerto de Foz. No te lo puedes perder.
Cambio de aceite, revisión de tu coche, cambio de neumáticos, alineado de dirección. Todo esto y mucho más en Talleres Benor. Talleres Benor, taller de electromecánica. Tu nuevo taller en el polígono empresarial de Fazeuro, parcela 9, justo a la entrada del polígono. No tengas pereza por ir al taller. En Talleres Benor nosotros te asesoramos y te ayudamos a que tu coche esté como nuevo. Talleres Benor, 982-88-52-35. Ven a conocernos, estamos en el polígono empresarial de Fazeuro, parcela 9.
Seguimos en directo desde el Centro Cívico de Xove, por cierto, desde la cafetería, que no lo hemos dicho, que nos han dejado aquí un huequecito fantástico donde tenemos una buena visión de los niños jugando en el parque y se está muy a gusto, además, al fresquito. Así que muchas gracias también por esa ayudita que nos hacen desde la cafetería del Centro Cívico de Xove. Estábamos hablando de las fiestas, precisamente, y otras de las personas que colaboran en que venga mucha gente con la organización de actividades son las mujeres que forman parte de la comunidad de Montes La Chamoura. María Jesús Cuadrado e Isabel Fra, hemos antes presentado a ambas. ¿Qué tal? De novo, os tiñaimo e caladiñas, pero temos que falar desa actividade que tedes para o vindeiro día 24 e a feira de gando. Sí. Contádenos, en que consiste? A ver, achégate un poquinho aí o micro.
A ver. Temos a misa solemne. As 1:30 se xunvermo cun grupo musical. E ás 5:30 verbena outra vez co grupo musical. Co Vivariense. Despois temos seis premios na modalidade de reses vacunas e outros seis na modalidade de rese cabalar. Iso é pola mañana feira. Despois, pola tarde, facemos un concurso de marcha de cabalos. En modalidade cruzados temos 4 premios. En modalidade de trotos temos 5 premios. 4, perdón. Bueno, é unha feira de ganado que empeza sobre as 10 da mañá, ca entrada do gado. Ven a xente da aldea que leva gado á feira. Despois ven moita xente de fora que tamén participa con ganado na feira. E bueno, temos unha mañá movidita, que temos que andar dándolle os premios, mirando canto gado trae cada persona para despois darlle o premio.
Leváis moitas edicións desta feira do gando?
Bueno, é o terceiro ano, porque cando agarramos a comunidade xa nos tocou facer a feira. Levamos 2 anos na comunidade, mas nada máis. Así que xa é o terceiro ano. Pero bueno, levámolo. Agora xa levamos bastante mellor.
O principio unha locura, non?
O principio con moito nervio, non estábamos a organizar estas cousas. Pero bueno, tivemos moita axuda dos nosos maridos, que xa estuveron na comunidade antes que nos. Axúdanos moito, que valeiramos deles.
Hombre, claro, que teñen que axudar, porque eran os que estaban antes na directiva. Estábamos a falar antes, cos micros pechados, que sois unha comisión, unha comunidade cuxa directiva é completamente agora de mulleres, non?
Sí, todas somos 4 mulleres, sí.
E cantos anos leváis? 2?
2.
Vale, o primeiro, pois difícil.
O primeiro foi todo así a prisa, pero bueno, levámoslo o mellor que poidemos. Todo nos saleu ben, que iso foi importante, ca axuda dos nosos maridos. E agora seguimos, de momento estamos seguindo nesto, de momento.
Bien, de momento esta feira de San Bartolo, que normalmente supoño que ten moita xente, non?
Sí, é unha feira que ten moita antiguidade, xa da época dos nosos tatarabuelos, é moi antigua. E bueno, sí, acércase moita xente á feira ese día. Esperamos que nos acompañe o tempo, como ano pasado choveu-nos, pero bueno, a ver se este ano temos suerte, nos acompaña o tempo.
Este non toca, este toca, bueno, precisa de suerte. O venres día 24 de agosto. Isabel, que a tesoreira, chégate un poquinho aí o micro, por favor, Isabel. Para ter estas cantidades de diñeiro para repartir, supoño que ti, que esa tesoreira, terías que facer aí contas, non?
Claro, porque vai chegando os euros. Temos 6 premios, va maior número de reses de cabalares. O primeiro 90 euros, o segundo 70, o terceiro 50, o cuarto 30, o segundo...
O quinto 20.
Ai, perdime, perdón.
Non, é o quinto 20, non te preocupes. En total, máis ou menos, canto é isto?
Por
non
en total, mil e pico euros, non sei seguro. Despois temos o 4 de marcha. O primeiro 90, o segundo 70, o terceiro 50 e o cuarto 30. E despois temos tamén un pa o xurado da marcha, pa... que tamén temos que pagar o xurado de marcha. E temos o dúo musical.
Está, exacto, o grupo musical para amenizar a festa.
Para amenizar a festa, e máis é xe un vermú.
E canto pode costar organizar todo isto en total?
Non sei, pero... que sei, 2.600 ou 2.700 euros.
Iso como facedes coas cuotas dos...
Iso patrocina o ayuntamiento e a comunidade.
E a comunidade, moi ben, é un día de festa para todos os comuneiros, non?
Sí. É un día de festa para todos os comuneiros.
Bien, pois esperamos que teñáis... Cantos anos tedes por diante, ou outros dous? Como é a cousa?
Sí, quedo nos outros dous ainda. Esperamos que haxa relevo.
Xa so despertas.
Animamos a xente que suba, claro, que nos anime a seguir participando.
A ver, estas chicas de turismo dicían que é unha feira moi antiga, non?
Sí,
das tataraboas ou tatarabós. A Feira do Gando?
Sí, a Feira do Gando, bueno, eu, cando facíamos as entrevistas para os diferentes traballos etnográficos, os máis vellos recordaban a Feira de Gando xa de San Bartolo, en Monte, na parroquia de Monte. É unha cousa moi especial, porque animo moito a xente a vir, porque ademais celebrase nunha parroquia de montaña, é algo moi diferente, podese ver os tratantes de gando, o intercambio de gando. Antes era algo moi importante, porque todos os homes da casa subían á Feira de Gando a buscar precisamente elementos. Antes as vacas ou os cabalos eran elementos principais na economía da casa, por iso era moi importante este tipo de feiras, porque era moi importante tamén os tratantes, facer un bon trato.
A día de hoxe todavía fan tratos?
Sí, hai tratos aínda na feira, non tantos como antiguamente, pero bueno, sí hai tratos toda a mañá.
Eso é moi interesante de ver tamén como funciona.
Non só
as carreiras, senón tamén eso, pareceme moi interesante tamén a nivel de visita, de facer unha visita, de ver algo distinto.
Pues seguro que temos aí algo distinto. Demetrio, gusta lle vostede esa Feira de Gando ou non?
Sí, a verdade é que é algo que tamén animo toda a xente que o vexa, que non acudeu nunca a unha Feira de Gando, porque, bueno, todos os propietarios pois pasan unhos días xuntando gando para telo ese día na feira, bueno, ver como se fan os tratos, que sigue se respetando pois esa forma que se facía antigamente, unha tradición, bueno, xa por eso ten a súa singularidade e o seu atractivo, non? Coñecer como se facían eses tratos gandeiros, que se sigue facendo do mismo xeito.
Xoan, ti lembras aqueles momentos, esa Feira de Gando, de cando eras pequeno ou non?
Cando era pequeno non me dedicaba moito a esas historias, pero a zona que ten, si a lembro desde que son cativo. De todas maneiras, aunque isto é unha serie de entrevistas individuais aos persoaxes que estamos aquí, casi ten unha connotación tertuliana, non? Porque podemos entrar, facer comentarios, sí, e tal. E eu, de todo que vou recollendo, do que van dicindo, quero salientar unha cousa que é importante. O apoio do Concello, iso xa é serio, non? O apoio do Concello que ten a todos estes actos, eu alabo, estou orgulloso de que faiga así, porque sin a súa axuda isto non se podría levar a cabo, e é unha pena que quede no olvido, non? Entonces, apoiar todas estas cousas, ao mellor hai moita xente que pensa que os cartos poden se invertir en outro lado, pero hai que entender que a cultura é patrimonio tamén dun pobo, e sin a cultura non se chega a ningún lado. Entonces, quero de aquí dar as gracias personalmente a Demetrio, alcalde, que aparte de amigo, de bon alcalde, pois que tenga deferencia e sensibilidade de seguir apoiando estas cousas.
Eu supoño que é moi importante apoiar as festas dun pobo, porque en realidade cando as familias invitan os seus familiares, saen á rúa, gastan máis, compran para facer as comidas na casa, os postres, saen, toman o aperitivo, vermú, a sesión vermú, el baile, a verbena. Supoño que eso tamén queda revertido nos locais de hostelería, non?
Sí, sobre todo eu penso que además que é moi importante date conta que a lo mellor hai familias que a data que se ven no ano é o punto de reunión que teñen no ano para volverse a ver, e se non hai un medio donde celebrar unha comida de hermandad familiar e de amigos, se non hai un apoio político por detrás de todo isto, a vida non sería nada, non? Eu penso que hai que apoiar esta historia e hai que estar agradecido, non? Moitas veces vanidade de vanidades, non? É moi fácil falar, é moi fácil facer comentarios de bar, pero detrás de todo isto hai unha infraestructura, hai un traballo moi grande, e se un apoio dunha entidade como é o Concello non se podería levar a cabo.
Eu supoño, Demetrio, que ser alcalde ou ser un equipo de goberno, que temos aquí un bon número de concelleiras, é algo máis que facer obras ou facer estradas, por dicir de algún xeito, é manter ese patrimonio, esa cultura o patrimonio inmaterial que veñen a ser esas festas, esas xuntanzas das familias.
Efectivamente, que é parte da nosa idiosincrasia, da forma de vida do concello, non? Conservar todas esas tradicións, tanto poño o exemplo de Saíñas, da axuda municipal que teñen, ou de La Xamora, dos Montes. Bueno, eu creo que é unha parte importante do traballo que ten que facer calquera administración, saber de onde vimos, saber a onde vamos, conservar o que nos distingue dos demais. Entón, sí, non é solo limitarse a facer obras, non? Conservar o patrimonio tanto cultural como etnográfico, como cultural, como conservar os nosos monumentos en bon estado, é parte do que nos diferencia e que nos fai pobo tamén.
Estiveron vostedes aí atrás estarás ademais reparando as fontes, penso, non?
Sí, levamos cada ano, temos un plan para ir rehabilitando cada ano unhas pouquiñas. Un ano rehabilitamos algunha menos porque algunha restauración é máis cara, pero levamos unhas máis de 20 fontes restauradas en distintos puntos do concello. Cada ano repartimos por parroquias e restauramos pois unha, dúas en cada parroquia. Eu creo que é un traballo importante porque son parte tamén do patrimonio, do patrimonio do concello. Tratamos de respetar pois esos materiais nobles como a pedra do país, a madeira, e as que teñen cuberta de pizarra, pois a pizarra, incluso conservar os lavadoiros, que eran unha tradición en todas as parroquias, de que se iba a lavar a roupa da casa, íbase a lavar a eses lavadoiros, e aínda que están en desuso, pois consideramos importante tamén conservalos, non? Porque axuda tamén ás xeracións novas a comprender o que foi o pasado do concello e como se vivía antes.
Agora que fala do pasado do concello, lembro que Lucía tiña por aí algún estudo sobre as formas de vida, verdade?
Sí,
da xente,
sí,
de antes.
Tiñamos, bueno, fixemos tres traballos endográficos aquí no concello, pois eso, tamén co apoio do concello, para recuperar non só a memoria, a cultura material, sino tamén a inmaterial, contando sobre todo con que os informantes era xente de maior idade, era xente que se iba perdendo cada ano. Entón, antes de que precisamente perdéramos esa parte da nosa cultura inmaterial, recollela en tres volumes para, bueno, pues para que quede aquí. Eso vai sempre quedar aquí. Falaba antes de Metri precisamente dos lavadoiros, que precisamente os lavadoiros facían a tarefa que estamos facendo hoxe aquí,
a tertulia,
que,
¿no?
Exactamente, a tertulia, e a recollida de información e a o traspaso de información. É dicir, un lavadeiro pues, era un pouco o que facemos hoxe aquí. Eso contábanolo precisamente as persoas que os empregaban e que os usaban. Hoxe en día xa están en desuso, todo o mundo ten na súa casa unha lavadora, pero antes non, antes facíase de forma comunitaria, e como toda forma comunitaria, pois daba pé a eso, a comunicación e a eso que estamos facendo hoxe aquí.
Claro, pois deso estamos a falar, desa cultura popular e de recuperar, non perdela tamén. E como estábamos a falar de festas, que non me olvido que nos quedamos no venres, ainda temos o sábado e o domingo, e a Dolores, que nos vai seguir contando, verdad, Dolores? Pero chegate a ver o micro, que ti falas máis baixinho.
Pois seguimos xa co sábado, xa nos metemos un pouquiño na programación do sábado, que aún teremos a misa solene. Agradecer tamén a colaboración dun grupo de rapaces e rapazas da Escola Municipal de Música, que temos ubicada en Palmeiro, xunto tamén coa colaboración de membros da Asociación Musical Presto Xove, que van vir cantar na misa. Agradecer a súa colaboración, que cada vez que os chamamos están dispostos. E iso, a unha esa misa con unha procesión da banda de música de Meira. Uh-huh. E despois xa a noite todo festa de verbena coas orquestras Galilea e os Satélites.
Atacando dura aquí a festa, ¿eh? Se pode estar uno aquí estas 4 o 5 meses.
Mente o corpo resista.
Segunda vai. E logo domingo, para o que teña corpo.
Pois entonces seguimos a unha, volvemos a misa solene, tamén que aquí queremos agradecer ao coro interparroquial Ubanzas Novas de Xove, tamén polo seu bo traballo, e que sempre que o chamamos aí están, e a procesión coa Asociación Cultural Saíñas. Creo que me olvidei de mencionar a sesión Bermudo sábado, pero retomo que a sesión Bermudo sábado está da man da Orquestra Galilea, e o domingo a sesión Bermudo coa Orquestra Pontevedra.
Que logo vai tocar tamén a verbena,
non? Sí, a noite ás 10:30 seguimos con Pontevedra e o Forte da París de Noia.
Andrés, en que consiste a actuación de Saíñas aí na procesión?
Bueno, a actuación nosotros ese domingo pues faremos o pasarrúas para despertar os veciños.
O pasarrúas prontiño?
Das 9 da mañá, non, porque senón...
No, eso chamase alborada, ademais, non?
Mandaríanos caldeiros de auga e tomatazos e esas cousas. Entón, bueno, non, somos un pouco máis comedidos e empezamos sobre as 11 da mañá, 11 e cuarto, e despois facemos facemos o pasarrúas, e a unha cuarto, 1:20, cando acabe o acto solene, o misa, pois facemos acompañamos a procesión.
No pasarrúas, canto sigues?
Pois normalmente vamos dependendo de se os gaiteiros se deitaron moi tarde o día antes ou non, pois sempre intentamos ir os máis posibles, e normalmente vamos 6 ou 7.
E vais coa gaita tamén?
Sí, levamos tamboril, gaita, bueno, tamboril, bombo, unha pandereta e pois 3 gaitas, 4 gaitas, depende.
Supoño que levaréis unha recua de nenos aí con vos, non? Isto
gusta. Os nenos non lles gusta moito a gaita, parece que lles molesta un pouquiño. Non, aquí xa non son de detrás da banda, nin da banda cando é banda, por exemplo, a do sábado, nin do grupo Seiñas cando é o grupo Seiñas. Non sei por qué, tampouco é un temos moito interés en que vayan detrás de nós, porque bueno, non sei, parécenos como que non ten moito sentido.
No, como hai veces que cando pues, van os gaiteiros polas rúas, facen determinadas cousas, van os nenos aí, ou seguindo os cocos, cando saen os cocos. Por eso se preguntaba así.
No, aquí, en Xove non hai costume de eso, non.
Bien,
non sei, noutros pueblos supoño que sí.
Tranquilamente.
Sí, actuamos tranquilamente, sin ningún tipo de problemas.
E logo imos ao luns, que aínda sí que temos actividades ao luns precisamente para os nenos, non? Dolores.
Efectivamente, o luns xa é o día especial para os nenos, aínda si quedan folgos, pois que a partir das 5 da tarde aquí na plaza, se o tempo o permite, se animen de traer tamén bañador e toalla, esperando que teñamos sol, pois vamos gozar aquí na plaza do centro cívico de moitos hinchables.
Para acuáticos?
Algún deles acuáticos tamén, por eso si,
nada bañador.
Si o tempo permite que traigan bañador e toalla. Entonces, hasta 2 ou 3 horas aquí disfrutaremos dos hinchables e despois animar tamén a todos para cerrar as festas, que ás 10 da noite vexan ver a proxección da longametraxe 9 de novembro do director de cine xovense Lázaro Louzao.
Ademais, tedes aí promesas importantes no mundo do cine xove, non?
De verdade, Juan? Pois si, non só é falar de Lázaro Louzao, tamén temos a Sancho Baño, a Miguel Abad, o señor aquí de un cambio que a proyección artística pois foi todo para cineastas, quero dicir que están en auxe, non? Ademais se xente con moito interés dentro do cine galego.
Sí, sí, sei sobre todo de Xacio Baño, estaba pensando precisamente en él, que eu penso que xa fixo determinados traballos, ademais de importancia.
Sí, sí, pero por exemplo, o sobrinho de Andrés, non? A longametraxe que se vai proyectar aquí o lunes, tamén un traballo importante, non? A nivel galego e tal. Home, de feito, creo que é a súa primeira longametraxe. Bueno, pues eso é que parece que un pouco como a Xove tal, pero hai un montón de xente que está dando bandazos por aí moi importantes, tanto en música como en cine, en arte. En arte, vou falar así un pouco de mí, non é propio, ¿no? Pero bueno, pero está empezando a xente, ¿no? Pero humor, faloche de Roberto Vilar, en política faloche de Antón Losada, o sea, hai un montón de xente que realmente, si faz un baremo do que hai, e xa si me chego de antes, empezo a descubrir, pois, dentro da música, xa non é nova escola que hai aquí, que hai xente importante, non? Estou che falando que dentro dos acordeonistas que habían aquelas orquestas, Amor, Titanes, etc., pois estaba Ángel de Quinteiro, estaba o Juano, estaba Gaspardo Castellano, o seña que isto ten como...
Que van certa... ser os aires ou algo.
Sí, sí, non ten certa beta que é artística, non? Debe haber certa historia e tal, que si hai xente que é predisposta a esa... É bon que se apoia toda esta xente para que aporte a súa personalidade, que non deixa de ser xove polo resto do mundo.
De onde che ven o teu?
O meu, de buscar un traballo sin poder facer, sin dar golpe. Non quero dicir isto.
Hai que saber facer algo máis para poder.
Estou predispoñendo un pouco no que quizá o sistema do pregón, que ten que ser lúdico e festivo, non ten que ser así, non? Pero o meu xa ven de longe, eu fixen bachillerato en Lugo, entonces xa pois desde ali me encauzaron para que me dedicara a isto, non? Entonces xa fai tempo que me dedique a isto. De todas as maneiras, aquí en Xove xa hai certos persoaxes, certa xente xa que tamén se está alcanzando en isto das Belas Artes, non? O poñer a Escola de Artes en Pontevedra potenciou moito que a xente fora estudiar arte ali. Entón hai xente, o que pasa é que o recorrido da arte é un recorrido máis longo, un recorrido de traballo, de recoñecemento, de exposición.
Pero o recoñecemento a día de hoxe non é moi complicado, bueno, sempre, non sei.
Si faz as cousas ben, non? Non, eu penso que tens que buscar o lugar, é o único que hai que traballar é con honestidade e aportar á xente o que tú sabes que facer, non intentar meterte en outras historias que non son as túas. Entonces, cando colles unha personalidade na imaxe, no son, en calquera outra historia, é a única forma de encontrar sitio en este abanico tan grande. Nunca hai que ter medo a...
Pero, por exemplo, recomendarías a algún xoven que de repente tivera ese talento? Sí, dedícate a isto, traballa en isto.
Home, eso é o que me corresponde. Quero dicir, non, que é certo, non, a maior felicidade da vida para min que o experimentei ou estou experimentando é poder facer o que non lle gusta. Entonces, a mí, se me gusta pintar, considero que non é traballo, é un gusto. Eu levanto-me ás 8 da mañá para estar hasta as 8 da tarde traballando, entre comillas, no que me gusta facer. Entonces, bueno, son o meu propio jefe, que teño que adquirir unhas responsabilidades moi grandes, porque cando un é jefe de sí, claro, as libertades tamén son moi grandes, non? Pero todo isto leva-nos a un bo fin. Eu penso que aquí está emerxendo un pobo. A mí sempre me chamou a atención, porque si aquí marcamos sempre a partida no percursor de navegación aérea, en Tomás Mariño. E parece que é a partida, pero aquí hai un núcleo de xente que realmente, e non quero deixar, por exemplo...
No, agora falamos con, claro, Rita Morrigan.
Como ela está aquí, la pode expresar mellor a súa historia, pero tamén no seu campo hai moita xente que está facendo cousas aquí, eh? Esto, de feito, conozco un montón de rapaces que están fora, están en Inglaterra e tal, que tamén escriben, pois outro rapaz que morreu, por desgracia, en accidente, que tamén era un gran poeta para min. E entonces quero dicir que hai cualidades, que en este pobo hai cualidades e que hai que aproveitalas. E por si acaso non entro máis, que hai moita xente que quere falar, quero aclarar unha cousa, porque tamén foi merodeando moito aquí polos contertulios, que dicen que vou dar que vou a dar o pregón, e non o dou cobro. Vale, entonces xa que está todo
bien. É importante ser sincero para todo. Unha última, estás con algunha exposición agora mesmo?
Ahora estou preparando unha para o Porto. Vou a traballar cunha galería do Porto. Entonces eles queren que a faiga rápido e eu pido xa lentitud, que eu son de traballo lento. Entonces, cando remata a obra e tal, pois farei nali. É o siguiente que vou facer, a parte de...
Pero alguna temática concreta?
Pois estou pintando paisaxe do Porto. O Porto é unha cidade que me encanta, porque é tan decadente que realmente, para min, as miñas imaxes son moi representativas desa cidade, non? É enfrentar a decadencia ca modernidade, notase todos os sabores do antergo, non? E aparte deso tamén ten unha luz moi prometedora, non? Ten unha luz xa casi, estáse achegando casi ao centro, entonces é unha luz limpa en que as proyeccións que fai sobre os edificios e tal, pois dan unha xeometría moi cubista, moi plástica, non? Gústame pintar o Porto.
Pues ahí a vindeira exposición de
El Pregonero
de Guerreiro. Ahí tenemos esa próxima exposición en Nueva Porto. Antes de hablar con Rita Morrigan, déjeme que haga un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y pues casi se nos acaba el programa, pero tenemos que hablar de literatura antes.
Está aquí a agardada 13ª edición da Festa da Carne o Caldeiro en Rebourelle, e ben cargadiña de propostas. Ademais de degustar este manxar, sesión vermú, gaiteiros, xogos tradicionais, verbena e queimada completarán esta xornada festiva. Este sábado 18 ven a Festa da Carne o Caldeiro en Rebourelle, en Ribadeo. Venda de tickets na Taberna de Lola en Rebourelle, o Vendaval en San Miguel, a Llenca en Reinante e Bar Taller en Ribadeo.
Foz te espera este verano con un sinfín de actividades para todos.
Festivales musicales de distintos estilos, exposiciones, teatro, Feria del Libro, festejos populares, Fiesta Normanda, Basílica de San Martiño, Castro de Fazouro, Afrouxeira, extraordinarias playas, rutas de senderismo por fantásticos entornos naturales.
Todo esto y mucho más podrás disfrutarlo este verano en Foz. Ven y vívelo.
A Mariña, tu destino. Foz, tu punto de encuentro.
Ya están aquí las tradicionales Jornadas del Bonito en el Vila do Val, que llegan a su 10ª edición.
Hasta el 9 de septiembre, todos los días de la semana, tanto al almuerzo como a la cena, acércate y saborea el auténtico Príncipe Azul.
Bonito a la plancha, en rollo, con pisto o a la faraona.
Las 10ª Jornadas del Bonito te esperan en el Hotel Vila do Val, en Ferreira do Valadouro. Reserva llamando al 982-57-16-53.
Tenemos por delante 6 minutitos, tenemos que hablar de literatura, de unas actividades aquí también futbolísticas, deportivas, ¿eh? Y se nos acaba el programita, ¿eh? Lucía, estábamos a falar de esos talentos que ten Xove, estábamos a falar de talentos na cinematografía, na pintura, na escritura, y ahí entras ti. Seis libros. Último, Corazones en el café, ¿no?
Sí.
Contanos cómo está a progresar ese libro, porque antes falabas de que iban a traducirlo a diversos idiomas y
todo. Sí, estoy muy contenta, es un orgullo muy grande para mí.
pois si, vai ser traducido a alemán e a griego. E hai un editor portugués tamén moi interesado na novela. E bueno, ser unha autora traducida a outros idiomas, pois é algo... Para min é algo que non pensaba, nunca pensei en algo así, pero dono disfrutando moito. É algo que me encanta de Xoán, que é iso que di sempre, que hai que facer as cousas con honestidade, é disfrutar, a meta é o camiño, e non poñerse metas a longo plazo, é disfrutar das cousas que che van pasando.
Claro, ti disfrutas porque en realidad escribes do que a ti te gusta, é novela romántica, é o que a ti te gusta, e ademais funciona super bien.
Sí, bueno, é verdade, hai un público, hai un público, e ademais é un público moi moi amplio, non é solo en España, nin é solo en fala hispana, sino tamén en outros idiomas. De feito, aí están os intereses das editoriais en coller historias novas e apostar polo xénero.
E sempre hai historias novas no mundo do amor?
Sí, eu penso que sí. De feito, a historia do amor é unha historia nova totalmente, a cada momento. Cada historia é unha historia nova. De feito, a largometraxe de 9 de novembro tamén é unha historia de amor. É unha historia de amor diferente. que invito a ver, por certo.
Sí, ¿no? Pues aí temos, por certo, o luns ás 10 da noite, o longometraxe aquí no Centro Cívico. Estás xa co vindeiro personaxe?
Estou xa con outra novela, sí.
¿Quién es? ¿Una mujer?
Sí, a protagonista é unha muller, algo un pouco máis, penso que estas me saiu un pouco máis atormentada que as anteriores, que eran algo máis inocentes, pero sí.
Bueno, que teña sorte.
Aí está, moitas gracias,
Imos falar antes de que se acabe o programa desas actividades deportivas que temos aquí con Cristina. Contanos, Cristina.
Ben, pois como en todas as festas sempre hai un oco para dar as actividades deportivas. O sábado, día 18 de agosto, temos o xa tradicional partido de solteiros contra casados no campo anexo municipal, no, bueno, recén estreado de Herba Artificial, ás 6 da tarde. Así que invitamos a todos os comensais das casas que veñen a pasar as festas a que se acerquen a ver este partido, pasar unhas risas e, bueno, un momento agradable.
Quenes solen ganar?
Non me vou a meter.
Fan trampa, ¿no?
Sempre hai rivais, sí. E sempre hai trampas, entón non me vou a mollar.
Hai que vir.
Ben, e logo despois o domingo, pois o tamén xa tradicional torneo Concello de Xove de fútbol, que este ano chega a súa 30 edición, que, bueno, enfrontará os equipos de Unión Deportiva Xove Lago co Club Deportivo Foz ás 6:30 da tarde, domingo 19 de agosto, este no campo municipal de Xove. E como bien vimos, bueno, como vimos facendo xa fai 6 anos, temos o torneo de pádel San Bartolo, que se celebra da a semana do 20 ao 24 de agosto, rematando xustamente o día de San Bartolo. Categorías masculino, femenino e mixto, repartiránse sobre 1.500 € en premios de material deportivo. Por lo tanto, animo a todas as persoas a vir a participar.
Pues seguro que van pasar moi ben. Ademais, sobre todo ese partido entre solteiros e casados promete. E logo veixo por aquí que teñen exposicións tamén, para dicir, ¿no?
Sí, temos varias exposicións na sala do Centro Cívico, aquí xustamente no Centro Cívico, pois pues, temos a 11ª exposición fotográfica Xove 360 grados, que este ano trata xustamente sobre as fervenzas, non dolores.
Sí, efectivamente, este ano a temática principal son as fervenzas, fotografías que os participantes sacaron as fervenzas, moitas delas, bueno, dúas polo menos das que disfrutamos aquí no concello e outras de fervenzas de povos cercanos.
Pois está, para ver esas exposicións, para disfrutar da festa, hai que vir a Xove. A última palabra para o alcalde Demetrio, penso que o que queda é invitar a todo mundo, non?
Efectivamente, bueno, gracias a vos en principio por dedicarnos este día ao noso concello, gracias a todos os contertulios, especialmente gracias a Xan Carballal por recoñecer de esa maneira o traballo que facemos con toda humildade, creo, dende o concello, para ter un bon programa, para facer un bon traballo todo o ano.
Guerreiro, Carballal.
Xan Guerreiro. Foi un lapsus porque xa na escola de música xa foi un lapsus momentáneo. Pero bueno, agradecer esas palabras Solo invitar a todos os veciños a que disfruten das festas, destas festas feitas con tanto cariño, e invitar a todos os visitantes que estos días están pola Mariña a que se acheguen, que aproveiten as festas e que aproveiten tamén o momento para coñecernos un pouquiño máis, que seguro que van levar un bon recordo do noso concello.
E van a volver a xove, seguro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Un saludo a todos, que lo pasen muy bien en las fiestas, y a todos los que nos escuchan, que vengan a xove. Buenas tardes, boa tarde.
Buenas tardes, gracias.